Deuteronomy toko faharoapolo. Ny amin'ny miaramila sy ny tafika. Raha mivoaka hanafika ny fahavalonao ianao ka mahita soavaly sy kalesy ary olona maro noho ianao dia aza matahotra azy. Fa Jehovah'Andriamanitra ao kosa izay nitondra anao niakatra avy tany amin'ny tany Egipta no mombanao. Ary rehefa nafika ianareo dia anantona ny mpisorona ka hiteny amin'ny olona hoe: "Miainory Israely eo, fa efa hanafika ny fahavalonareo ianareo anio. Ko aza ketraka ny fonareo ary aza matahotra na mikorapaka foana na mangorooro noho ny tahotra azy. Fa Jehovah'Andriamanitra reo no miara-mandeha aminareo, hiady ho anareo amin'ny fahavalonareo mba hamonjy anareo. Dia hiteny amin'ny olona ireo mpifehy azy ka na hoe: iza ny olona izay efa nanao trano vaovao nefa tsy mbola nitokanany? Oka andeha hiverina any an-tranony izy, fa ndrao maty amin'ny ady ka olon-kafa no hitokana ny tranony. Ary iza ny olona izay efa nanao tamin'nyboaloboka nefa mbola tsy nihinana ny vokatra? Oka andeha hiverina any amin'ny tranony izy, fa ndrao maty any amin'ny ady ka olon-kafa no hihinana ny vokatra. Ary iza ny olona izay efa nifofo vady nefa tsy mbola nampakatra azy? Oka andeha hiverina any amin'ny tranony izy, fa ndrao maty any amin'ny ady ka olon-kafa no hampakatra ny vadiny. Ary mbola hiteny amin'ny olona ihany ny mpifehy azy ka na hoe: iza ny olona izay matahotra ka ho safo? Oka andeha hiverina any an-tranony izy, fa ndrao ho ketraka tahaka ny fony koa ny fony ny rahalahiny. Ary rehefa vita ny mpifehy ny vahoaka ny teny ataony amin'ny olona, dia asiany mpifehy ny miaramila hitarika azy. Raha mbi akaiky n'izay tanàna hiadiana ianao, dia milaza fihavanana aminy. Ary raha fihavanana no avaliny ianao ka mampandroso anao izy, dia ampanaovinao fanompoana ny olona rehetra ao ka hanompo anao. Fa raha tsy mety manao fihavanana aminao kosa izy fa te hiady aminao, dia ataovy fahirano izy. Ary rehefa atolotr' Jehovah'Andriamanitra ao eo an-tananao izy, dia ho vonoanao amin'ny lelan-tsabatra ny lehilahy rehetra ao. Fa ny babo rehetra ao dia ny zaza amin'ny behivavy sy ny biby fiompy ary izay rehetra ao an-tanàna dia hoentina ho anao. Ary hoaninao ny babo azo avy tamin'ny fahavalonao izay homeny Jehovah'Andriamanitra ao anao. Toy izany no ataonao amin'ny tanàna rehetra izay lavitra anao indrindra, ka tsy tanàna ny reto firenena ireto, fa ny tanàna ny reto firenena reto kosa izay homeny Jehovah'Andriamanitra ao holovanao, dia aza asiana miangana izay olona rehetra ao: fa Amorita sy Kananita sy Perizita sy ny Hivita ary ny Jebusita arak'izay nandidin'i Jehovah'Andriamanitra ao anao, mba tsy hampianarany anareo hanao araka ny fahavetavetany rehetra izay nataony tamin'ireo andriamaniny ka tsy hanontanareo amin'i Jehovah'Andriamanitrareo. Raha ataonao fahirano ela ny tanàna izay tafihinao alaina, dia aza simbaina kapaina amin'ny famaky ny azo eo, fa hiso hohaninao amin'ireo ko aza kapaina. Fa olona va ny azo any an-tsaha no ataonao fahirano? Kanefa ny azo izay fantatra ao fa tsy fihinam-boa dia kapao ihany, ka ataovy manda hamelezana ny tanàna izay miady aminao mandra-paharesiny.